Bratia a sestry, pokračujeme o citoch. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom, tak sme počuli v liste Efezanom. Čo tu vlastne Pavlovi konkrétne leží na srdci? A hneď po zážitku zoslania Ducha Svätého prví Ježišovi nasledovníci pocítili ohromnú horlivosť a zápal. Celú svoju energiu zamerali na hlásanie Božieho slova, na obracanie ľudí k Ježišovi. O Ježišovi rozprávali neveriacim, ako žil, prečo zomrel, že on stále žije a že čoskoro znova príde v sláve. Hoci hlavný dôkaz kládli vo svojej činnosti na misijnú prácu, to znamená na hlásanie Božieho slova, predsa nikdy nezabudli, že k nasledovaniu Krista patrí niečo o mnoho viac, než len púhé kázanie. Patrí k tomu aj žitie. Vedeli, že sú povinní formovať si vzťahy a budovať spoločenstvá. Títo pokrstení, ktorí si boli vedomí od samého začiatku, že sa cez krst stali zodpovední jeden voči druhému, vedeli, že musia s tým druhým zachádzať tak, ako sa zachádza v rodine, so súrodencami. A to nikdy nie je ľahké. My vieme, že v rodine máme najviac všelijakých drobných nedorozumení, hnevov, hádok. Nože ako čas pomaly plynul, spoločenstva sa rozrastali vo veľkosti, v počte a to začalo spôsobovať ešte väčšie rozdiely. Zároveň sa zosilňovalo aj prenasledovanie zvonka, teda to napätie zvonku. A v takejto situácii sa stávalo čím ďalej tým ťažším pamätať na to, že byť kresťanom znamená predovšetkým byť si vedomý tvrdých požiadaviek, ktoré evanjelium kladie na človeka predovšetkým v oblasti osobných vzťahov, jeho osobných vzťahov. Nestačilo myslieť na Ježiša, nestačilo dokonca byť ani ponorený do vody krstu, nestačilo ani modliť sa, nestačí a lámať chlieb v jeho mene. Kresenia boli a sú povinní žiť svoju vieru vo svojich všedných, každodenných vzťahoch. A to až do dôsledkov, so všetkým, čo k tomu patrí. V čase, keď bol napísaný list Efezanom, kresenia boli už usadení. Roky prichádzali, odchádzali a parúzia, ten slávny príchod Kristov, na ktorý tak horlivo očakávali, ten neprišiel. Prví apoštoli už boli mŕtvi, prvé misionárske nadšenie už asi vybledlo. Kresenia v Efeze sa stávali rutinérmi vo svojom každodennom živote. Mali svoje zamestnanie, mali svoje rodiny, mali svoju šedú priemernosť, tak ako to máme my. Mali medzi sebou rozdiely, tak ako to máme my. A mali hnev. A Pavol, autor listu, musel byť veľmi dobre oboznámený so situáciou medzi kresťanmi v Efeze, kde sa hnev vyjadroval hriešným spôsobom, ktorý sa nekryl s novým človekom, ktorého hlásal a do ktorého sa mal každý kresťan obliecť. Tento list Efezanom bol pozvaním k obnove. Urguje Efezanom, aby potriasli sebou samými a riadne sebou zatriasli, aby z nich mohli vypadnúť všetky zlé praktiky a znova začali brať evanjelium vážne. Premena zmýšľania, tak píše svätý Pavol, volá k nej, nie je viacej vecou modlitby alebo pôstu, hoci aj to tam patrí, alebo ohnivejšej meditácie. Je to zmena v správaní, zmena v slovách, zmena v činoch tých, ktorí sú súčasťou jeden druhého. Pavol volá k Efezanov a všetkých nás k takej opravdivej spiritualite, duchovnosti. Nie nejakej pretvárke. Na jednej strane horlivá modlitba, neviem aká meditácia, a na druhej strane vzťahy. Autor listu je presvedčený, že to, ako sa jedinci voči sebe správajú, má priamo dočinenia s ich osobnou duchovnosťou. Spôsob, ako kresťania jeden s druhým jednajú, odráža stupeň ich obrátenia. A môžeme sa pýtať, nakoľko som obrátený. To, ako sa správajú jeden voči druhému, keď sú nahnevaní, svedčí o stupni svetosti v ich živote a v ich srdci. Pravá duchovná obnova zahrňa snahu nájsť spôsob, ako vyjadriť navonok svoj hnev tak, aby to bolo v zhode so svetosťou a pravdou, ku ktorej sme povolaní. Pravé obrátenie, pravá duchovnosť nie je to, čo sa deje v súkromí nášho srdca, to, čo sa odohráva v našej duši. Pravá duchovnosť nie je obmedzená len na našu modlitbu. Autentická duchovnosť sa týka celého nášho života. Čo robíme, keď sme šťastní, ako sa správame, keď sme žiarliví, kde ideme, keď sme vnútorne nepokojní, ako sa vyrovnávame s hnevom. Ľudia všetkých čias mali s hnevom problematické skúsenosti. Je to emócia, ktorá je nepríjemná, ba často bolestivá. Občas vedie k zmetku. Skutočné, že emócia hnevu nesie v sebe takú obrovskú moc a energiu, vzbudzuje v ľuďoch bázeň pred hnevom v sebe i pred hnevom v iných. Nakoľko hnev má potenciál ovplyvniť ľudské vzťahy veľmi radikálnym spôsobom, od nepamäti zaujímala pozornosť ľudí viac, než ktorákoľvek iná emócia, cit. Táto emócia sa stala predmetom umenia, literatúry, filozofie, psychológie, teológie. Hnev je malovaný na obrazoch, stvárňovaný v sochárstve. Niektorí ho zvelebujú, niektorí sa ho boja, niektorí ho popierajú, niektorí odsudzujú, zatracujú. Cirkev bola počas celých svojich dejín do diskusí o hneve veľmi silne zaangažovaná. No treba povedať, nikdy počas celých jej dejín v nej nevznikol žiaden spis alebo nebolo urobené žiadne prehlásenie, ktoré by pocit hnevu odsúdilo. My hovoríme, že hnev patrí medzi 7 hlavných hriechov. Ale to sa netýka emócie hnevu, ale jeho vyjadrenia, predovšetkým vyjadrenia urážlivého. Musíme si uvedomiť, že tí, ktorí kedysi definovali hnev ako hriešny, nemali ani výhody poznatkov, ktoré máme my dnes. A preto nikoho neprekvapuje, že sa rozdiel medzi hnevom ako pocitom a hnevom ako vyjadrením vo vonkajšom správaní nerobil kedysi. My dnes toto dôležité rozlíšenie už robíme. No aj napriek tomu nemožno ešte automaticky očakávať, že ľudia sa budú so svojím pocitom hnevu necítiť dobre. Pocit hnevu je normálnou ľudskou emóciou. To sme si už hovorili aj dávnejšie. Túto emóciu vložil do nášho života, do nášho srdca Boh. Daroval nám túto emóciu ako dar, ako prostriedok k telesnému a psychickému prežitiu vo svete. Pre množstvo ľudí, ktorí sa z náboženských dôvodov naučili svoj hnev popierať a potláčať, bude potrebné nemalá námaha, aby sa naučili svoj hnev vyjadrovať zdravým spôsobom. A je jasné, že všetkým nám, ktorí sa celé roky zvykneme zo svojich pocitov hnevu spovedať, bude pripadať nesmierne trápne postaviť sa vo svojich vzťahoch do denného svetla z očí v oči pred svojich blížnych a povedať im nahlas, čo vo svojom hneve cítime a prežívame. Jeden katolícky kňaz, ktorý sa celé roky mal problém s hnevom, so svojím hnevom zdôvodnil, že počas posledných 2 rokov sa zúčastňoval raz do týždňa na takej skupinovej terapii, ktorá mala pomôcť postupne sa vyrovnať s takým veľkým pocitom viny, ktorý mával vždy, keď sa nahneval. Jedného dňa sa pri ranej meditácii dostal znova do kontaktu so známymi slovami z Matúšovho evanjelia. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Matúš to píše v 5. kapitole. Keď som tieto slova čítal, píše tento kňaz, ako keby znova vošiel do mňa tento starý pocit viny a znova ma začal nahlodávať. Samozrejme, teraz mám už dosť poznatkov o tom, aby som mu nedovolil premôcť ma. No aj napriek môjmu novému postoju, vždy keď toto čítam, o čom sa zdá, ako keby mi hovorilo, že mi nie je dovolené sa nahnevať, vo svojom živote znova sa objaví ten pocit ťažoby. Tento kňaz, podobne ako my všetci ostatní, majú ťažkosti s nepríjemnými pocitmi, vyrastal v rodine, kde mu nebolo dovolené vyjadriť navonok žiaden prejav hnevu. Keď sa náhodou rozčúlil, bol prísne protrestaný. Istý učiteľ náboženstva, ktorý často svojim žiakom pripomínal, že ten, kto sa hnevá, pôjde do pekla, mal v sebe od detstva pevne vybudovaný zvyk báť sa hnevu a teda ho potláčať. O niekoľko rokov neskôr, ako 35-ročný, dospelý s krvácajúcim vredom na žalúdku, bol nútený prehodnotiť svoje presvedčenie o hneve a aby sa naučil novým spôsobom zvládať svoj život. Nebolo to pre neho ľahké, no postupne prišiel k presvedčeniu, že hnev, namiesto toho, aby bol jeho nepriateľom, postupne ničiacim jeho žalúdok, by mohol byť aj jeho priateľom, ba cenným pomocníkom v snahe o to, aby mal jasno aj vo svojom živote, aj vo svojich vzťahoch. Keď sa tomuto človeku podarilo pochopiť svoj hnev, pomohlo mu to stať sa mnoho účinnejším aj pastoračne. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Tak znejú slova svätého Matúša. Mnohí si myslia, že sväté písmo je doslovným hlasom Božím. Teda, častokrát čítame aj my tak písmo svätú, že jednu vetu odizolujeme od ostatných a nedávame ju do súvislosti s kontextom. Často ide o vety, ktoré sa týkajú zvlášť citlivých miest v živote človeka. Ak Matúš hovorí, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá, človek s takýmto presvedčením si hneď pomyslí, že Ježiš hovorí, nikdy sa nesmieš nahnevať. Hnev je zlý. Ak sa nahneváš, budeš potrestaný. A takéto pocity a myšlienky pôsobia, že v človeku s citlivým svedomím sa pri každom pocite hnevu znova a znovu spúšťa ten známy cyklus pocitu viny a privádza ho do zmetku. Je veľmi dôležité, aby sme pamätali, že každý evangelista mal svoj konkrétny teologický cieľ k tomu, aby napísal, čo napísal. Izolovať jednu časť posolstva znamená znetvoriť posolstvo. Všetky bludy v histórii cirkvi vznikli tak, že dotyčný vytrhol časť, jednu vetu, jednu myšlienku, jednu stranu. Téma hnevu sa v písme spomína viackrát a svetopisec ho spomína vždy v konkrétnom kontexte, s konkrétnym úmyslom vo svojej mysli. Keď evangelista Matúš hovorí, že každý, kto sa hnevá na svojho brata, patrí pred súd, jeho tvrdenie treba chápať v celom kontexte. A kontextom tohto výroku je celá reč Ježiša Krista na hore, známa reč o blahoslavenstva. Matúš sa všemožne snaží dať svojim židovským čitateľom na vedomie, že Ježiš a jeho posolstvo sú napojené na židovskú tradíciu. Že Ježiš neprišiel starý zákon zrušiť, ale že žiadal svojich nasledovníkov o mnoho viac, než od nich žiadal starý zákon. Matúš uvádza dobre vypracovaný zoznam vecí, ktoré sa požadovali od ľudí starého zákona a ukazuje, ako Ježiš požaduje to isté, čo starý zákon, ba ešte viac. Matúš tam píše, počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko? No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Počuli ste, budeš milovať blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa? No ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Starý zákon žiadal od ľudí lásku, ktorú bola ohraničená. Jedine, čo sa od Izraelitov žiadalo, bolo, aby obmedzovali svoje odvetné reakcie. Nesmeli zabíjať, hľadať prehnanú pomstu či nenávidieť nepriateľa. Ježiš nič z tohto neeliminoval, no on k tomu pridáva ešte čosi naviac. On berie starý zákon z jeho ohraničenej lásky a kladie ho do širokej, bezhraničnej lásky. Matúš sa so svojím evanjeliom zaoberá ľudskými vzťahmi a dáva jednoznačne najavo, že byť nasledovníkom Ježišovým volá po radikálne hlbokom, zmenenom chápaní vzťahov, ktoré má mať jeden človek voči druhému. Ježišovi nasledovníci nesmia hľadať pomstu v žiadnej forme dokonca ani proti svojim nepriateľom, a to dokonca ani vtedy nie, keď sú nahnevaní. Slovo, ktoré sa v tomto prípade používa pre hnev v gréčtine, je slovo orgizo, čo znamená, dá sa ako hnev aj ako zlosť či zúrivosť. V gréčtine toto slovo vyjadruje taký stupeň hnevu, ktorý môže viesť k nekontrolovanému a násilnému prejavu. Ježiš teda u Matúša nehovorí, aby sme sa nikdy necítili nahnevaní, ale aby sme sa nikdy nedostali do takého stavu, kedy by sa nám náš hnev vymkol z rúk a stal sa nekontrolovaným. Aby sme ho nikdy neobrátili na taký druh zlosti, ktorý by vrel v našich srdciach a ktorý by nás viedol k odplate. Avšak ani to, že sa vyhneme vonkajšiemu otvorenému hnevu, ako je napríklad vražda, ešte nestačí. Kresťania nesmia dokonca ani len hromadiť hnev jeden voči druhému a nesmia sa mu dovoliť, aby ich viedol k akémukoľvek takému vyjadreniu, ktoré by iného zranilo. Pocit hnevu je teda v poriadku, pretože len volá po spravodlivosti. Vyjadrenie, ako je násilné, nejaké vyjadrenie je v poriadku, to je hriešné a zlé. A na záver sa ešte pozrime raz do Matúšovho evanjelia, kde hovorí o hneve. Matúš sám objasňuje celú žála záležitosť s hnevom tým, že ho presnejšie rozvádza. Ježiš odsudzuje taký typ hnevu, ktorý núti človeka, aby spôsobil inému bolesť. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá, kto je voči nemu plný zlosti, kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu a k tomu povie ty bohapustý blázon, alebo odrodilec, dalo by sa preložiť. Ten pôjde do pekelného ohňa. Tu jasne vidieť, že Matúš tu hovorí o takom druhu hnevu, ktorý hladí po pomste. Pre Hebrejov nazvať niekoho hlupákom bolo niečo mimoriadne urážlivé. Možno u nás to až tak nie je. Závisí aj od toho, ako to hovoríme. Aj slovo renegát, odrodilec, alebo ako to prekladajú tí bohapustí blázon, bolo výrazom hrubej urážky voči inému. Ježišovi nasledovníci sa musia vyhnúť nielen tomu, aby zabíjali a vraždili fyzicky, ale aj tomu, aby sa navzájom vraždili psychicky, slovnými zbraňami. Starý zákon odsudzoval hnev, ktorý viedol k vražde. Nový ide ďalej. Ten odsudzuje taký hnev, ktorý vedie k psychickému zabíjaniu. Nož a tu si môžeme vypčítať celý rad tých hnevov. Sarkastické pripomienky, nevraživé ticho, koľko napätia spôsobí v rodine, aj obyčajné ticho, ktoré je naplnené hnevom, ostré poznámky, zhadzovanie a ponižovanie druhého, urážky, výbuchy, nálady, chladné gestá. Kresťan by nemal v sebe zhromažďovať žiadnu formu takéhoto hnevu, ktorá by ich viedla k popieraniu hodnoty iného človeka, k znižovaniu jeho dôstojnosti. O hneve budeme pokračovať ešte ďalej niekoľkokrát. Amen.